Dietarët e letrës i gjikojnë të tjere duke përdorur fjallën e Zotit kundër fjallës së Zotit, duke jam mbyllur zemrën profecis. Atyre nuk u intereson jeta e njerëzve, por vetëm skemat e ligjeve e të fjallëve. Kështu tha sot Papa Francesku në homilinë e meshës, kremtuar në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan.
Në qendër të homilisë atit të shejt Bergoglio, leximi i parë sot nga veprat e apostujve, ku dietarët e ligjit akuzojnë shtjefnin se gënjen, pasi nuk arrin të bëj ball urtisë dhe shpirtit me të cilin fliste. Kështu nxisin dëshmitar të rrem të thonë se ai blasfemon të kundër Mosiu të kundër Zotit. Se emra mbyllur për të vërtetin e hyjt, nënvizoj papa në homili, kapet vetëm pas së vërtetës e ligjit, madje saktoi ai më tepër se të ligjit të letrës, pra të asaj që është e shkruar. Njerëz të tillë, vreti papa, nuk gjejnë rrugdalje tjetër përveç se gënjeshtrës e mashtrimit deri në vdekje.
Jezusi i pati qortuar për këtë qëndrim. U pati thënë se etrit e tyre i vrisnin profetet, ndërsa ata tani u ndërtonin atyre monumente. Përgjigja dietarëve të letrës, theksoi papa, ishte cinike, më shumë se hipokrite. Nëse do të kishim jetuar në kohën e etërve tanë, nuk do ta kishim bërë të njëjtën gjë. E kështu i lajnë duart, duke e konsideruar veten të pastër. Por, nënvizoi Francesku, e kanë zemrën të mbyllur për të vërtetën e Zotit. Nuk e dëgjojnë lajmtarin e hyjit që sjell profecinë për popullin.
Mi fa male quando leggo quel passo piccolo.
E ndjej veten keq kur lexoj këtë pjesë të vogël të Ungjillit sipas Mateut, ku Juda i penduar shkon te meshtarët dhe u thot: "Kam katuar, e dëshiron tu jap e u jep monedhat. Ç'na duhet?" thon ata. "Është puna jote." Me zemër të mbyllur para këtij të gjori, që i penduar nuk dinte ç't bënte. "Është puna jote." E kështu shkoi e u var. E çfarë bën ata kur Juda shkon te varet? Mos flasin e thon: "Wow, i gjori." "Jo, jo. Shpejt monedhat." E këto monedha janë paguar me gjak, nuk mund të hynë në tempull. Rregulla numër kaq e aq e për te. Doktorët e letrës janë.
E Papa Francesku vijoi.
Non importa loro la vita di una persona.
Nuk ka rëndësi për ta jeta një njeriu, nuk pyshin për pendimin e Judës. Ungjilli thot se u kthye i penduar, por atyre u intereson vetëm skema ligjeve, fjalët e gjëra e shumta që kanë ndërtuar mbi të. E kjo është ngurtësia e zemrës së tyre, marrëzia e zemrës së tyre njerëzve, e cila me që nuk i bën të dot ballë së vërtetës së shtjefnit, shkon të kërkoj dëshmi e dëshmirtar të rrem për ta gjykuar.
E shtjefni po i papa përfundon si gjithë profetët, përfundon si Jezusi. Ky fat përsëritet gjatë historisë së kishës.
La storia ci parla di tanta gente che venne uccisa.
Historia na flet për shumë njerëz që vritin, gjykohen, pavarësisht se të pafajshim, të gjykuar me fjalën e Zotit, kundër fjalës së Zotit. Mendojmë për gjuetinë e shtrigave ose për Shën Zhanën Dark, për shumë të tjerë që u dogjen, u denuan sepse nuk ju përshtaten fjalës së Zotit. Është modeli Jezusit i cili i përti qëndruar besnike për t'u bindur fjalës së Atit qellor, përfundon në kryq. E me sa dhemshuri Jezusi u thot dishepujve të Emausit, oh të pamend e zemër të vonuar. Prandaj, ti kërkojmë sot Zotit që me të njëjtën dhemshuri ti shoh marrëzit e vogla të mëdha të zemrës tonë, na përgdhjel e të na thot, o i pamend e zemër vonuar, e të filloj të na shpjegoj gjërat nga e para.